Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Башкортстанның Урал аръягында эшсезлек халык Сибиргә йөреп эшли. Тукай бүләге комиссиясе 2016 елда әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүләген тәгаллаучылар исемлеген игълан итте. Алар быел 13 кеше. Русия сәясәтчеләре Кырым татар җырчысы Җамалының Евровидениедә 1944 җыры белән чыгыш ясауына юл куймаска тырыша. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның 100 меңләп кеше Сибиргә йөреп эшли. Авыр шартларда акча эшләргә Сибиргә китүчеләр Урал аръягы районнарында аеруча күп. Алар моны үзләрендә эш булмау белән аңлата. Авылларда Рәмзит Абуляев булып кайтты.
Республиканың башкорттар күпләп яшәгән Урал аръягы районнарын үстерү программасы тагы ла 5 елга озайтылды. Сәбәбе бул төбәк Башкортстан өчен бик мөһим. Әмма авыл халкы үзенсә яшәй бирә. Хатта мал караудан да баш тарта.
Анда мен һәрәй торды. Һәрәй торды. Һәр мал көтмәйм. Һәрәй дә нуктарлап нитеп булып утыңа тутындым инде. Мал тоту хәзер хакы сыкмай.
Элек бында эшһезләр булмаган. Заманында гөрләп торган ферма урынында хәзер диварлар гына һәрәйеп ултыра. Тимес авылында 126 миллион сумлык һөт заводы төзелгән. Әмма бер каравылсы өчен генә хезмәт урыны булдырылган. Урындагы итәкселәр күпчелек ширкәтләр асылмауда инвесторларга һалтай.
Бүтә авылларда эш урыны бүгенге көндә булдырып булмай капыл гына. Но ләкин моның өстендә без эшләйбез һәм авылларда эш урыннары булырга тиеш. Ә бүгенге көндә инде элекке колхоз, совхозлар банкротлыкка эләгеп таркалгас, унда эшһез кешеләрнең һаны действительно бар.
Эш булмагас кешеләр Урал аръягыннан күпләп күчеп китә. Бигрәк тә яшьләр эш эзләп Сибир тарафтарына юллана. Гомумән Башкортстандан 100 мең самаһы кеше Сибиргә йөреп эшләй. Ягъни бу проблема Урал аръягы өчен генә түгел, бүтә Башкортстан өчен хас. Безнең әңгәмәсебез Сибиргә йөреп эшләүче Фәвез Байназаров.
Нишләп һез эшкә Сибиргә киттегез?
Мен 2001 елда киттем Сибиргә, аңа түгелем колхозда автомеханик булып эшләгәнем, но шул акча мәсьәләләрендә күбрәк бартырмак булды инде, күбрәк теге сеймалман бирләрендә. Итендә алган шәкәр пешүендә алган инде. Ну, бүтә шундай юлда алган. Ә бул акча кем булды икән? 6000 биш булды микән? Зарплата.
Ә менә Сибирдән кайткан кешеләр әйтүенсә, Сибирдә эшләү аларның һаулыгын бик нык какшата.
Һаулыкта мин дә шул һаулык аркасында кире кайттым инде.
Сибир якларында Башкортстаннан кеше күпме?
Анда иң күбе шул Башкортстан, Татарстан егетләре эшләй инде. Мин барган теге Пакаси каласы элек Сибирдә менә Башкирнефт бар инде, Татнефт бар инде элек. 78 елларда бүлеп бирген нәрсәләрдә, например, без эшләгән Пакаси калаһында, Пакаси нефтегаз, ине Лукойлында без эшләгәндә, аңа тикле мана шул бүтә месторождение разработка бурениены Татнефть алып барган. Ә Башнефть нидә Кагалында барган. Шуның өчен Кагалымда күбрәк башкорттар Башкортстандан. Но бездә күбрәк Татарстанда ине. Башкорт татар егетләре күп инде.
Сибирдан кайткан кешеләрдән еш кына ишетергә тура килә. Путинның вышкалары, Медведевтың вышкалары, Матвиенконың вышкалары дигән үзләр һөйләр. Анда ысынлап та Медведевтың, Путинның вышкалары бармы, әллә юкмы?
Ну, ишетелеп кала, но мин Путин Медведевтың вышкаларын дип ишеткәнем бар. Бездә Алексей II-ның мына вышкаларын күрсәтә торганнар йөрләр. Шуны әйтәм. Былай андайларды мин бик әйтә алмыйм. Ну, ишетелеп кала, мына Пугачеваның вышкалары бар дисең, ясым икән, мин әйтә алмыйм. Ну, мына мине күрсәтләр, бу Алексей II-ның вышкасы дип аңлатам.
Димәк, дине әһелләрлә Сибирдә үзенсә бизнесмен.
Ну, булгандыр инде, һәр кешегә яхшы кирәк итне. Бизнес кирәк.
Димәк, шул авылда эш булмаганлыктан, мәктәпләр, дәваханалар ябылганлыктан, шул башкорт татар егетләре Сибир якларына китергә мәҗбүр инде.
Сибир якларына. Я, шуңа бөтә шуңа бәйле. Иң күбе бөтә шуңа. Ауылда, мына айтар, ислейм деген кеше ислей ала, ислейм деген кеше истаба тырысыр керек деп. Бүтөк ислей айтат, бир түрлү курулмаган, түрлүсө болгон билдер. Бүтөк ислей бизнесмен болуп турмай. Кайыр кешеге иш урунду әзерлер керек. Эш урынына бара, эшке бара. А үзе арттан жүргөн кеше бик керек бетине.
Башкырстанның Урал Орьяғы районнарында Рәмзи Дәбуляев болып кайтты. Видео Озатлықның интернеттағы сәхифесində бар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Инде көннең төп яңалыгын Тукай бүлеге комиссиясе 2016 елда әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүлегендә алаучылар исемлегенә кире кайтабыз. Инде белүгешә алар быел 13 кеше исемлек Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Анда сез шушы 13 кеше турында тулырак мәгълүмат белән таныша аласыз. Исемлектә язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова бар. Ул Тукай бүлегенә үзенең Күшем хан исемле китабы тарихи романы өчен тәкъдим ителгән. 2011 елда чыккан Күшем хан китабында Фәүзия Бәйрәмова урыс тарихчылары җибәргән тупас хаталарны төзәтергә тырыша. Себер ханлыгының җимерелүе атаман Ермак исеме белән бәйле. Себердә бик күп кан куйган Ермак 1585 елның 6 августында шушында үлемен таба. Тарихчыларга атаман Ермакның фамилиясе билгеле түгел. Соңгы елларда бу кешенең нәсел тамыры татарларга барып тоташа дигән фикерләр дә әйтелә башлады. Ләкин бу фикерне раслаучы булмады әле. 2011 елда Гафиулла Газиз Фәүзия Бәйрәмова белән аның шушы яңа китабы турында сөйләшкән идем. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Тарихчыларга атаман Ермакның фамилиясе билгеле түгел. Соңгы елларда бу кешенең нәсел тамыры татарларга барып тоташа дигән фикерләр дә әйтелә башлаган иде. Ләкин бу фикерне раслаучы булмады әле. Шунысы мәгълүм, Ермак Себер ханы Күшем белән шактый сугыш алып бара. Булар хакында урыс тарихчылары инде күп язды. Татар язучысы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмованың шушы көннәрдә генә Казанда Күшем хан дигән яңа китабы басылып чыкты. Бу әсәрдә Себер ханлыгының басып алыну тарихына атаман Ермак, Күшем хан кебек шәхесләр турында бәян ителә. Бу китапта Ермакның 6 август төнендә үтерелүе дә әйтелә. Атаманның, ягъни Ермакның Себер татарларына салган зыянын тарихчы, язучы Бәйрәмова ничек бәяли? Сүзне Фәүзия ханымга бирәбез. Фәүзия ханым, сезнең менә күптән түгел генә Күшем хан дигән китабыгыз басылып чыкты. Шушы китапка без бераздан кире кайтырбыз. Менә шушы сорауга җавап биреп китсәгез иде. Себер татарлары өчен атаман Ермакның зыяны ни дәрәҗәдә?
Себер татарлары өчен, гомумән, җирле халыклар өчен дә атаман Ермакның зыяны бик күп. Ул чын мәгънәсендә баш кисәр. Бүгенге көндә аны бандит диярләр иде. Аны себер халкы шушылай итеп яза да, шушылай итеп искә дә ала. Әмма ләкин урыс ел язмаларында урыслар язган әсәрләрендә әлбәттә ул инде аларның милли каһарманнары. Алар аны бик зурлыйлар, аңа һәйкәлләр куялар төрле җирләрдә, аңа башлап әсәрләр язалар. Ермакның битәләнең этлеге, аның зыяны Сибиргә хәтле бик күп булган. Әйтик, 1582 елны ул Иделдә Фарсы илчесен үтергән һәм шушының өчен аны хәтта Иван Грозный кайда очратсагыз, шунда асып куегыз дигән әмер дә биргән. Ул патша тарафыннан да үтерелергә хөкем ителгән кеше булган һәм шул ук вакытта инде үзе белән бергә сугышып йөргән кешеләр тарафыннан да аның тынгылыгы бер дә булмаган, тынычлыгы бер дә булмаган. Ә аңа кадәр инде тарихта билгеле булганча, ул Ногай татарларының Сарайчык шәһәренә барып кирип, шушы 1580 елларда хәтта зиратларындагы мәйтләр жерлерінде ақтарып, алтын көміш үзлеп, шулайтып, қабан доңғызы кебек бітін татар сиратларын, татар шәһәрләрін қылыстан үткәріп, ойқап ерген бик яуыз баш кесер, қаныш кешбір кіші болған Ермак. Хәм татар халқы аңа шушын дей бәйәні береді.
Фәузия ханым, сіз бетінде мына шушы Көшім хан китабын язып, мына Сібір татарлары язмышына, Сібір ханы Көшімнің тұрмышына мұражағы дәргә мына сізіне нәрсе итәрді?
Миңа соңғы уақытта Сібірде көп тапқырлар боларға тура келді. Һәм мен шунда бір әйбірге ихтибар иттім. Сібір татарларының үз тарихларын язучы шәхесләре юк икән. Шуңа күрә Сібір татарлары тарихында Гуммен тарихны, ондагы Сибирдеги тарихны урыслар яза, һәм алар җиңүчеләр буларак үзләренчә язалар. Менә алда әйтеп үттек инде, алар өчен Ермак милли каһарман, аның анда һәйкәлләре дә бар, ул турыда зур-зур романнар да язылган. Ермак турында язганда аңа каршы герой итеп Көшім ханны куялар һәм Көшім ханны инде шакал, канышкеч, бер шушындый бер түбән дәрәҗәле татар итеп сүрәтләр. Мин моңа бик хәтерем калды, ачуым килде. Тарихи яктан дөрес түгел икәнлеге мин моны әле хәтта өйрәнә башламаган килештә белә идем, чөнки Көшім хан бит үзенең җирендә, үзенең илендә, үзенең дәүләтен саклап көрәшкән. Сибир татарлары үз җирләрендә көрәшкәннәр, алар беркемдә басып алмаганнар. Ермак бит бирегә татарларны юкка чыгару нияте белән килгән. Һәм менә шушыларны өйрәнә башлап, мин бик күп кенә тарихи яңалыклар ачтым үзем өчен. Бик күп кенә әйберләр белергә туры килде. Һәм шушыларны белгәннән соң мин шушы Көшім хан дигән романны язарга ният иттем. Әйткәнемчә, беренчедән шушы тарихи ялгышларны төзәтү өчен кирәк иде бу романны язу, хакыйкатьне урнаштыру өчен кирәк иде. Икенчедән, Сибир татарларының үзләренең югары дәрәҗәләренә алтын тәхетләренә утырту өчен кирәк иде. Чөнки аларында килгән килмешәк түгел. Алар скиф хунчырларына шушында яшәгән төп җирле халык һәм шушыны бик яхшы итеп тарихи әсәр аша халыкка җиткерергә кирәк иде.
Фәүзия ханым, менә шушы Көшім хан турындагы инде китапны язган вакытта ниндирәк кыенлыклар туды? Ни өчен дигәндә, сез менә Татарстанда, Сибир дигән җир инде менә шактый ерак Татарстаннан.
Инде бу романны яза башлагач, махсус менә шушы Омский, Екатеринбург, Тубыл, Төмән архивларына барып, аннан соң инде Мәскәү, Петербург архивларында да бу темага шактый гына әйберләр җыйналган. Мин буларның барысында өйрәнеп чыктым. Аннан соң тагын мин урыслар язып калдырган ел язмаларының барысында өйрәндем. Сибиргә караган Сибир халкының фольклорын, Сибир халкының яшәү рәвешен, хәтта үзләренә хас тел үзенчәлекләрен барысын да өйрәнергә туры килде. Мин моны авырлык дип әйтмим, язучы шушыларны өйрәнмичә әдәби әсәргә тотынырга тиеш түгел. Авырлык башка якта булды язучы буларак. Әйткәнемчә, ялган бик күп иде. Менә шу ялганны Кокшату, дөреслекне җиткерү өчен бик нык дәлилләр кирәк иде. Һәм мин менә монда ике төрле ялганны фаш итәргә, тарихи ялганны фаш итәргә үземә максат итеп куйдым һәм аңа ирештем дип уйлыйм. Беренче ялган Сибирне Ермак басып алган дигән сүз. Бу уйдырма. Сибирне Сибир ханлыгын Ермак басып алмаган. Әйткәнебезчә, Ермак биредә үзенең үлемен тапкан. Ул Сибирдә бары тик 2 ел ярым, 3 ел тирәсе генә елбасарлык, юлбасарлык итеп йөргән. Бары тик аның башкаласын гына алган. Анда Сибир татарлары үзләре калдырып чыгып киткәннәр, халыкның каны куелмасын дип, халкын алып, аны Көшім хан үзе калдырып чыгып киткән. Алар шушында чолганышта калганнар урыслар. Һәм инде чолганыштан чыгабыз дип, бүтән соңгы кешеләрен җыеп ашлыктан уйлап башлагач, шушы Иртыш елгасы буенча каша башлагач, аларны Сибир татарлары хәйле белән Вага елгасына итеп киртеп Шушы Вага елгасында аларның барысында кырып, батырып, юкка чыгарып бетергәннәр. Әйткәнемчә, Ермак Сибирдә үзенең үлемен тапкан. Сибирне кем басып алган соң ул вакытта? Сибирне Рәсәйнең регуляр армиясе басып алган. Ягъни әле Ермак үлгәннән соң да 20 ел буенча Сибир өчен кан куйгыч сугыш барган. 20 ел буе. Бер яктан Рәсәйнең регуляр армиясе Бу Иван Грозныйдан башлап Борис Годуновларга хәтле барып җиткән, икенче яктан инде 80-гә җитеп килә торган, ярым сукырайган Көшім хан һәм аның калган гаскәре. Икенче караш, менә ялгыш караш тарихта. Аны юкка чыгарырга кирәк иде. Ул да булса, имеш бу сугыш Ермак белән Көшім арасында булган дигән сугыш. Юк, Бұл соғыш Ермак білен көшім арасында болмаған, аны ол ясылықтан башқа ясылыққа көшерге керек еді. Бұл соғыш екі дәулет арасында болған. Ол да болса әйткенімше Ресей һәм Сібір ханлығы. Бұл соғыш екі миллет арасында болған. Ол да болса басып алырға келген орыслар һәм өзлерінің жерлері, иллері үшін қолларына қылыш тұтып соғышқан Сібір татарлары. Бұл соғыш екі дин арасында болған. Ол да болса шіркеу тәрілері көтеріп келген Вологды поплары, шушы Түнияқтан келген бітін тіге поплар, орыс поплары, хэм ақшалмалар келген, сәйітлер Мұхаммед ғалиясаламның нәсілін дәуам еткен, сәйітлер шайықларының варислары болған, Сібір татарлары мүсілманнар, ислам дине әхілләрі арасында болған, соғыш болған. Мінәмі шушыны әсәрімді бірінші планға шығардым, хэм шушыны испат еттім. Шынки Сібір татарлары көшімхан білген, әгер олар Сібіріне берелер екен, орыс мұның біләңіне тоқтап қалмайшақ. Аларға қапқалар ашылашақ, Түнияқ біз океанына қатлы, құтыпқа қатлы, хәм татар бұғазына қатлы қапқалар ашылашақ, хәм ең қорқынышы Орта Азияға, өзі бізнің түркі мүсілман халықларына қапқалар ашылашақ. Күшім хан шушыны біліп соғышқан, шушыларыны бермес үшін соғышқан, татар елін, ислам елін бермес үшін соғышқан кәфірлерге. Хәм мен мұны әсәрімді шуша екендігін испат еттім де. Мен әсәрімі язған уақытта әйткенімше бик көпкіне тарихи документтарға таяндым. Әйтерген мүмкіндер бұлар тарихта қалған ба деп әйткенімше енді ел язмалар қалған, һәм бигерек тә қалған орыс патшаларының орыс хәрбиләре белән язышқан хатлары. Һәм Күшім ханға язған хатлары орыс патшаларының. Орыс патшалары шушы соғышның ұзаққа созылғанын білгеш, Күшім ханға еш мүрәжәғәт итәләр, әйдә берел диләр. Инде хатыннарыңны, балаларыңны әсирлеккә алдық. Аларны Касим шәһәре тирәсенә китереп урнаштырдық. Сиңа да өлеш чыгарыбыз, шәһәрләр биребез. Син безнең хөрмәтле әсирибез булырсың, җирләр биребез дигән. Әмма ләкин Күшім хан әйткән юк дигән. Мин үземнең ханлыгымны үз ирегем белән бирмәдем. Мин ахырга шәһәтле соғыш Мен ерігімі де өз ерігім білен бермем деп, ақырға ша өзінің жерешін шушыл айтып соғышы бөле. Мені бұл хатлар барысы да тарихта сақланған орыс архивларында, мен бұларының барысында файдаландым. Хәм өзім үшін мені үшінші ашыш, өзім үшін мұны язған вақытта. Мен Сібір татарларын үрияңадан аштым өзім үшін. Біз енді теге, біз бір милет деп жүреміз бетіндейме, бір тіл, өйе бұ дұрыс, біз бір тіл, бір милет, бір дин, әмме Сібір татарлары олар бик бұрынғы біздің менталитет Бик бұрынғы матрицаны сақлаған, бик бұрынғы өзіншеліктері бізді сақлаған ең бұрынғы қатламымыз екен деген фикірге келдім мен. Яғни Сібір татарларының құлықларында, тілдерінде, ғұрып-ғадеттерінде, тұрмыш алып баруларында скиф хунсурларынан қалған өзіншеліктер бар әлі. Сақланған, бүгінде сақланған. Оларда міне шу шәжере традициялары деп айтамын мен емі. Оларда ол бик бұрынғыдан сақланған, һәм дастандар традициясы Бізде бетін дастандар юқ дәрежесінде. Сібір татарларында ауыл сайын бір дастан, хан сайын бір дастан, бай сайын бір дастан шығарылған. Оларыны Флорапа урмасында том-том етіп жейіп шығарды. Мен оларының барысында үйрендім. Хәм Сібір татарлары бұл біздің бұрынғы түркі халықтарының ең бұрынғы қатлам екен деген фикірге келдім. Чүнки Сібір татарларының тілдерінде бүгінде ұйғыр өзіншеліктері де сақлана, шулай ук ноғайлық та сақлана, шулай ук өзбеклік те баранда, қыпшақлық та баранда. Мен олар бүгінде шушыны сақлап, бүтін тегі ирак тарихының ең бұрынғы түпкілерінен бүгінгі қатлы алып келген бір халық, бір қауым деп айтар едім. Әлбетте тегі айрым милет деп айтарға мен оның сөзіне айтасым келмей, чүнки біз бір милет нәрсесең де біз шуннан келген, біз шушы Сібір, Урал, Алтай яқларынан атларға атланып, біздің татарларымыз ярты дүнияны яулап алғандар. Сібір татарлары бірде мың жылдар аша шушы яуларны ұйыштырып, шушы яуларны өздерінде өткеріп, шушы яуларны өздерінде қабыл етіп, һәм шушы татарлықны өздерінде сақтап келе тұрған бүйік бір зор халық. Һәм менің шушы Күшім хан кітабым шушы Сібір татарларының өздерінің бұрынғы алтын тәхеттеріне отырту үшін де керек болды. Чүнки тарихта хәтта орыслар да Күшім ханны алтын хан деп атағандар, һәм аның Искер шәһәрін алтын шәһәр дегендер. Күшім ханы шындап та алтыннан тәхетті болған. Мен Сібір татарларының бұл кітабым білән өздерінің алтын тәхеттеріне отырттым деп ойладым.
Фәузия Бәйрәмованың Күшім хан деген кітабын орыс тіліне тәржіме ету бойынша да бірқадар хәрәкәт башланған. Мұнысы тарихны орыс тілендә оқушылар өчен мөһим булыр иде дип саный Фәузия ханым.
Азаттык архивин таңлайсыз. Сез язучы Фәүзия Бәйрәмова белән аның 5 ел элек чыккан Күшем Хан китабы турында әңгәмә тыңладыгыз. Билгеле булганча, Фәүзия Бәйрәмова шушы әсәре өчен быел Тукай бүләгенә тәкъдим ителде.
Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Дәүләт Думасының мәгълүмат сәясәте комитеты рәисе урынбасары Вадим Денгин Евровидение оештыручылар Җамалының сөргенлек турында җырын бәйгегә җибәрмәс дип өметләнүен белдерде. Россия сәясәтчеләре шулай итеп Кырым татар җырчысы Җамалының Евровидениедә 1944 җыры белән чыгыш ясауына юл куймаска тырыша. Денгин үзе дә сизмәстән сәясәткә кирип китеп, Украинада эш хакы пенсияләрне алмаганнар Евровидениене карый алмаячаклар, аларның үтешен түләргә акчалары юк, гомумән алар Евровидениегә төкереп карыйлар дигән. Евровидение бәйгесе вәкиле Пол Джордан Җамалы җырлаган 1944 җырының тексты норматив булмаган лексикага тикшереләчәген белдерде. 1944 исемле җыр Кырым татарларының сөргенлек фаҗигасы хакында. Анда мондый юллар Кырым татарча яңгырый. Мин бу җирдә яши алмадым, яшьлегемә туя алмадым, ватаныма хәсрәт булдым, и гүзәл Кырым. Бу сүзләр норматив лексикага кереме, юкмы 14 мартта билгеле булачак. Пол Джордан әйтүенчә, соңгы карар шул көнне чыгачак икән. Җамаланың пиар мөдире Денис Козловский исә җырның текстында башка бер мәгънәдә юк диде. Билгеле булганча, бу сүзләр Кырым татарларының милли гимнына әйләнгән сөргендә туган "Эй гүзәл Кырым" җырыннан алынган. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Җамалага Россия ягыннан зур психологик һөҗүм оештырыла диде. Дума депутатының улы чыгышын Евровидениегә карата сәяси басым Украинаның эчке эшләренә тыкшыну дип бәяләргә мөмкиндер. Кырымда Мәскәү куйган хакимият башлыгы Сергей Аксенов та Русиядәге кайбер хакимият вәкилләренә кушылып, Җамаланың бу җырын тәнкыйтьләде. Алар бу җырны сәяси һәм Русиягә каршы дип атый. Крым реали хәбәрчеләре Акмәчет урамнарында очраган кешеләрдән Җамала бу җыр белән Евровидениедә Руси исеменнән чыгыш ясый алыр идеме дигән сорау белән фикер белешү уздырдым.
Уникальный голос, я ее, правда, уже давненько не слышала, но это прекрасно, конечно. Гордость испытываем, конечно.
И хотели бы, конечно.
Даже не знаю, но крымские татары в основном за Украину, поэтому как бы для них это нормально. Вообще было бы хорошо, если бы она вообще Крым представляла только. Не Россия, не Украина, а именно Крым.
Бу Акмәчет халкының Җамалага карата фикерләре иде. Россия ягының Җамалага ясалган йомшак итеп әйткәндә хөрмәтсезлек, аны бәйгеләрдән ничек тә булса читләштерү гамәлләре беренче тапкыр гына түгел. Җамал 2009 елда Йормалада үткән Новая волна җыр бәйгесендә беркем көтмәгәндә гран-при яулаган җырчы. Барлыкка килгән традиция нигезендә киләсе Новая волна 2010 конкурсында Җамала үткән бәйгенең җиңүчесе буларак катнашып, бәйгене ачып җибәрергә тиеш иде, ләкин аңа соңгы минутта уен һаваланында булганда сез җырламаячаксыз дип шалтыратканнар, конкурска чакыруында гамәлдән чыгарганнар иде. Моны Россия шоу-бизнесы үз теләге белән эшләгәнме, өстән килгән күрсәтмә булганмы, әледә сер булып кала. Җамала 4 октавадан да киңрәк уникаль тавышка ия җырчы. Ул Акмәчеттәге музыка училищесын, Киев консерваториясының вокал бүлеген тәмамлаган. Украинадан бу юлы Евровидениегә аның сайлануы Кырымдагы кырым татарларының тавышларыннан тыш узды. Кырымда яшәүчеләр СМС белән тавыш бирүдән мәхрүм иде.
Субтитры создавал DimaTorzok
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.